11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกทม.ผ่อนคลายมาตรการโควิดเริ่ม1กุมภาพันธ์นี้นั่งกินในร้านอาหารได้ถึง23นาฬิกาจัดประชุมสัมมนาไม่เกิน100คนค่ะเมื่อวันที่30มกราคมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่18ค่ะโดยมีใจความนะคะว่าเนื่องจากกรุงเทพมหานครถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเช่นเดียวกับอีก3จังหวัดที่ต้องบังคับใช้มาตรการที่กำหนดนะคะดังนั้นเพื่อให้การปิดสถานที่และการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างได้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกกำลังกายหรือดูแลรักษาสุขภาพมีมติเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29มกราคม2564ค่ะโดยให้สถานที่ดังต่อไปนี้สามารถเปิดดำเนินการหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยเคร่งครัดเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะได้แก่ร้านอาหารนะคะนั่งกินในร้านได้ไม่เกิน23นาฬิกางดดื่มสุราในร้านการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน100คนค่ะงดดื่มสุราและงดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำค่ะส่วนการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมนะคะให้จัดแบบผสมผสานออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ค่ะงดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากต่อกันที่ซุปเปอร์โพลนะคะชี้เรียนออนไลน์ห่างโควิดค่ะขณะร้อยละ 79.4 พอใจการทำงานของโฆษกสบคซูเปอร์โพลนะคะเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนจำนวน 1,079 ตัวอย่างเรื่องเรียนแบบไหนห่างไกลโควิดระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2564 พบว่าร้อยละ 47.8 ระบุเรียนที่สถาบันการศึกษาแบบเดิมนักเรียนนักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 ระดับมากถึงมากที่สุดรองลงมาร้อยละ 25.6 ระบุการเรียนแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์กับสลับไปโรงเรียนเสี่ยงติดโควิดและร้อยละ 11.7 ระบุการเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวเสี่ยงติดโควิดค่ะเมื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกตามพื้นที่ระหว่างกรุงเทพกับสมุทรสาครพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.8 ของคนกรุงเทพเทียบกับร้อยละ 36.5 ของคนสมุทรสาครระบุเรียนที่สถาบันการศึกษานักเรียนนักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 มากถึงมากที่สุดในขณะที่ร้อยละ 28.8 ของคนกรุงเทพเทียบกับร้อยละ 22.3 ของคนสมุทรสาครระบุเรียนแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์กับสลับไปโรงเรียนนักเรียนนักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 มากถึงมากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะร้อยละ 14.8 ของคนกรุงเทพเทียบกับร้อยละ 8.1 ของคนสมุทรสาครระบุเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวเสี่ยงจะติดโควิด-19 มากถึงมากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงรูปแบบการเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 มากที่สุดพบว่าจำนวนมากหรือร้อยละ 48.1 ระบุเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวห่างไกลโควิด-19 มากที่สุดในขณะที่ร้อยละ 24.6 ระบุเรียนแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์กับสลับไปโรงเรียนค่ะและร้อยละ 27.3 ระบุเรียนที่สถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิมที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.4 พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดนะคะต่อการทำหน้าที่ของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ในขณะที่ร้อยละ 16.9 พอใจปานกลางค่ะและร้อยละ 3.7 พอใจค่อนข้างน้อยถึงไม่พอใจเลยตามลำดับค่ะปิดท้ายที่ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะวอด5หลังพบผู้เสียชีวิตเป็น2แม่ลูกถูกไฟคลอกดับคาบ้านค่ะความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยนครสวรรค์1ถนนนครสวรรค์แขวงโสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมรถน้ำ20คันฉีดน้ำนาน40นาทีจนสามารถควบคุมเหตุเอาไว้ได้นั้นเบื้องต้นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งค่ะหลังเพลิงสงบก็พบว่าภายในบ้านต้นเพลิงซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นพบร่างผู้เสียชีวิตคากองเพลิง2ศพค่ะเป็นแม่อายุ80ปี1รายและลูกชายอายุ51ปี1รายค่ะทางนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีต้นเพลิงมาจากบ้านลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์สูง2ชั้นครึ่งที่ใช้เป็นที่เก็บของเก่าเพื่อรอไปจำหน่ายต่อมาเพลิงก็ได้ลุกลามนะคะทำให้บ้านเรือนข้างเคียงส่งผลให้บ้านเรือนข้างเคียงเนี่ยเสียหายรวมทั้งหมด5หลังคาเรือนค่ะจบการเสนอข่าว11 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ